bulchoota afrikaatiif ta'a dhaabbilee addunyaa kor waldaa afrikaatiif finfinnee jiran afrikaa keessa haga guddaan waraanatti biyyaa nan baasa bulchoota afrikaatiif dhaabbileen addunyaa waldaa afrikaatti dhufanilleen kor kanaaf jedhani finfinnee jiran bulchiinsi muummee ministeera itoophiyaa dr abiy ahmed illeen jalqaba irratti kor kan qopheessuu jira akka itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera obbo Nigisuu Xilahuun jedhetti itoophiyaan jijjiira mitti jirtu kan irratti ajandaa sii dubbachuuf yookaan ammoo waan biyyitii kee jirtu dhageessifachuufi carraa guddaa qabdi. Horii kunin haga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbata baqata qofaa miti habaqate biyyatti dachaa irratti falisaa'uufi malirratti mari'atan akka dameen baqata tokkummaa mootummoota jedhetti afrikaa keessa nama miiliyoon 17 baqateetiin ali jira qaeessaatii baqata hage guddaan waraanatti baqachiise. Kaabeel Maaltoos koomishinii waldaa afrikaatti itti gaafatama damee siyaasaati waan dhibu kanaaf irratti mari'achuu feenaa jedhu. Akkana jedha haga guddaan humnaan baqachiisan dhibimna baqachiisu kana waannan baqachiise kana beekuu feena akka jireenni namaa wal caale akka iyyumti haga dabartee fi waan akkana kan jabeessin irratti dubbachuu feena filannoo seera dhabdelleen waan biyyaanan baqachiisu keessaa tokko jedha. Horii waldaa afrikaa kunin tan waliin marroo shantameessoo dhiba kana kan irratti mari'ata amma iyyuu afrikaa keessa biyyi hedduutti filannootti jira filannoo rakkoo keessa ba'e filannoon isii rakkoo keessa dabarte lolii gosaalleen waan biyyi keessa lan baqachiisa keessa tokko waldaa afrikaatti bakka bu'aan UNHCR dhaabbata baqattoota jechuun kosmaas chaandaa karaa akka qayyatti nam dachaasuu danda'an irratti mari'annaa jedhu.
We are talking about in excess of 17 million people. Were displaced on the continent. That is by itself a very.
Akkana jedhe waan nam miliyoon 17 biyya oofe wal gaafachuutti jira waan guddoo miir namni akkaati akka namni nagumaan qe'u fi dachaa dubbachuu feenaa jedha warra baqat keessa tokko akka tokkummaan mootummoota jedhetti Uganda biyyi sanatti nam miliyoon 1,400 baqate baqataa naftii Suudaan kibbaalleen hedduu achitti ammoo nama miliyoon 2,400 baqate Siriyaaf Afgaanistaanilleen warra addunyaa keessa baqat keessa tokko.